Saudiya Arabistonining Jidda shahrida bir guruh yoshlar ko'pa kunduzi devorlarga graffiti suratlarini chizmoqda. Bu Saudiya Arabistonidek davlat uchun g'ayri-odatiy hol. Politsiya bir necha oy bu yosh shovvozlarni qidirdi. Nihoyat yanvar oyida rasmiylar muammoga yechim topgandek bo'ldi. Graffiti uchun maxsus belgilangan alohida devorlar ajratiladigan bo'ldi. Suratlarda isyonkorlik ruhi yo'q. Asosan yangi qirol Salmonga itoat qilishga chaqiruvchi tasvirlar. Rassom Abdulloh Hasanning umidlari katta.
Inshaalloh tilga istihsan ahli Jidda va malik.
Bu ishlarimiz odamlarning va qirolning e'tiboriga tushadi deb umid qilyapmiz. Alloh uni himoya qilsin, kelib ishlarimizni ko'radi degan umiddamiz, deydi yosh rassom. Fors ko'rfazida podshohlarga hurmat baland, deydi Qatar universiteti professori Abdulloh Babud.
They really respect them, they love them. But when it comes to a point where these
ularni haqiqatan hurmat qilishadi, sevishadi, lekin qirollik oilalari kutilgan darajada o'zgarmasa yoki islohotlarga yo'l ochmasa qiyin muammolarga yuz tutishi aniq, deydi tadqiqotchi. Masalan, Bahraynda inson huquqlariga oid ahvoldan norozilik mazhablar aro ziddiyatga qo'shilib ko'cha to'polonlarini keltirib chiqardi. Xavfsizlik kuchlari bu namoyishlarni zo'rlik bilan bostirgan bo'lsa-da, mintaqa davlatlarida yoshlar an'anaviy siyosatiga tobora ko'proq shubha bilan qaramoqda, deydi Chatham uyi tadqiqot guruhi mutaxassisi Jane Kinnamont.
While they have very different views on issues like democracy and the role of religion, they tend to expect
demokratiya va dinning roli masalasida qarashlar farqli bo'lsa-da, siyosatda va ijtimoiy hayotda ular faolroq ishtirok etishni xohlamoqda, deydi u. Fors ko'rfazi aholisining 60% 30 yoshdan oshmaganlar. Keksa monarxiyalar hamda Twitter avlodi o'rtasida uzilish katta, deydi dubaylik jurnalist Abbos Allavati.
The internet has given us this method of freedom of expression that has been unprecedented.
Internet bizga ilgari misli ko'rilmagan so'z erkinligidan foydalanish uslubini berdi. Ko'plab mintaqa mamlakatlari yangi voqelik bilan qanday ishlashni bilmayapti, deydi u. Chatham uyi hisobiga ko'ra, Fors ko'rfazining 6 mamlakatidan 3-tasi o'z byudjet talablarini bajara olish uchun bir barrel neft narxi $100 tushmasligi kerak. So'nggi paytda bu narx qariyb yarmiga kamaygan. Saudiya Arabistonida aholi sonining o'sib borayotgani ham daromad kamayishidan dalolat, deydi tahlilchi Jane Kinnamont.
One of the first acts of the new king on coming to power was to announce new public spending worth an estimated
yangi qirol hokimiyatga kelishi bilan qo'l urgan ishlardan biri jamoatchilik sektori uchun $32 milliard loyihani amalga oshirish bo'ldi. Bu yalpi ichki mahsulotning 5%ga teng. Qisqa muddatni ko'zlaydigan iqtisodiy siyosat bu. Hukumat siyosiy muammolarni iqtisodiy siyosat orqali yechishga urinyapti, deydi u. Aholi esa ko'proq erkinlik talab qilmoqda. Ayollar avtomobil haydash huquqi uchun kurashayotgan bo'lsa, Raif Badaviy kabi blogerlar ko'proq siyosiy huquqlar berilishini istayapti.
The Gulf people do not look for a revolution. They've seen, especially when the revolution have failed in the other Arab.
Ko'rfaz odamlari inqilob istayotgani yo'q. Ayniqsa boshqa Arab davlatlarida ular muvaffaqiyatsiz tugagan bir paytda. Ular asta-sekin rivojlanib boradigan va samarali ishlaydigan hukumat tarafdori, deydi Badaviy. Kuzatuvchilarga ko'ra, hukumatlar mintaqadagi demografik va iqtisodiy o'zgarishlarga munosib tarzda islohotlar o'tkazmasa, ijtimoiy vaziyat beqarorlashishda davom etadi. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.